สวัสดีครับคุณฟังที่รักทุกท่านนะครับเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสารพันยามบ่ายนะครับรายการสารพันยามบ่ายดำเนินรายการโดยสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับรายการสารพันยามบ่ายของเราออกอากาศผ่านทางระบบเว็บแคสติ้งของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ www.stou.ac.th นะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่เป็นแฟนประจำของรายการสารพันยามบ่ายก็อาจจะทราบดีนะครับว่ารายการสารพันยามบ่ายมีเนื้อหาสาระดีๆนะครับมามอบให้กับคุณผู้ฟังนะครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่เพิ่งจะเปิดเข้ามาฟังเป็นครั้งแรกนะครับรายการสารพันยามบ่ายของเราก็มีเนื้อหานะครับแล้วก็บทเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ฟังนะครับซึ่งรายการสารพันยามบ่ายของเราออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีนะครับตั้งแต่เวลา14 นาฬิกาถึง15 นาฬิกานะครับขณะที่เรากำลังออกอากาศอยู่นี้นะครับคุณผู้ฟังก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้ที่นะพูดคุยกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์025034156นะครับหรือว่าหลังจบรายการไปแล้วนะครับอยากจะติชมรายการหรืออยากจะมีข้อเสนอแนะนะครับก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับเรามีช่องทางในการติดต่อสื่อสารถึงกันนะครับ2 ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกก็คือทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับ025047711-2นะครับหมายเลขโทรศัพท์นี้ต้องโทรเข้ามาเวลาราชการนะครับอีกช่องทางหนึ่งครับผ่านทางอีเมลแอดเดสนะครับที่ ceoffice@stou.ac.th นะครับทุกข้อเสนอแนะแล้วก็ทุกคำติชมนะครับพวกเรานะครับที่เป็นผู้ดำเนินผู้ร่วมรายการแล้วก็ผู้ดำเนินรายการก็จะนำไปปรับปรุงแก้ไขให้รายการสารพันยามบ่ายเนี่ยเป็นที่ชื่นอกชื่นใจนะครับแล้วก็มีบทเพลงเพราะให้กับคุณผู้ฟังนะครับสำหรับวันนี้ครับผมวรรัตนาพลก็มาเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็ผู้ร่วมรายการไปด้วยนะครับพอดีผู้ร่วมรายการของผมติดภารกิจหนึ่งท่านนะครับเดี๋ยวคงมานะครับก็มีเนื้อหาสาระดีๆมาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็มาพูดคุยกันต่อครับ
สู้
ครับก็จบไปแล้วนะครับเพลงสบายสบายยามบ่ายนะครับของคุณตะกแตนนะครับเดินตามฝันนะครับก็หลายคนนะครับเราเชื่อว่าทุกๆคนก็มีความฝันนะครับแล้วก็อยากจะทำให้ฝันของเราเนี่ยเป็นจริงขึ้นมานะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามเดินให้ถึงฝันที่เราตั้งใจไว้นะครับบางคนฝันอยากจะเป็นคุณครูก็มีนะครับก็พยายามศึกษาเล่าเรียนนะครับเพื่อจะได้เป็นคุณครูนะครับบางท่านฝันอยากจะเป็นคุณหมอนะครับก็ทุ่มเทสรรพกำลังทั้งหมดนะครับในการศึกษาเล่าเรียนทางวิชาแพทย์นะครับเพื่อจะเป็นหมอนะครับเรากลับมาพูดคุยกันนะครับในช่วงต่อเนื่องเรื่องน่ารู้นะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องเกี่ยวกับแมลงตัวน้อยๆตัวหนึ่งนะครับซึ่งจะว่าไปแล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีพิษสงอะไรกับตัวกับมนุษย์เรานะครับแต่ว่าเป็นแมลงชนิดที่ค่อนข้างจะร้ายแรงนะครับถ้าไปถูกมันถูกโดนตัวแมลงนี้เข้านะครับเขาบอกว่าเป็นแมลงก้นกระดกนะครับหรือด้วงก้นกระดกนะครับถ้าเราดูข่าวกันนะครับทางทีวีเมื่อไม่กี่วันมานี้ครับก็จะเห็นข่าวว่ามีนักข่าวท่านหนึ่งนะครับของช่องไหนผมไม่เอ่ยชื่อนะครับก็ถูกแมลงตัวนี้นะครับเข้าพอดีเลยครับก็ที่ขอบตาแล้วก็ทำให้บวมแล้วก็อักเสบนะครับเรามาดูกันว่าแมลงตัวนี้เนี่ยแม้จะเป็นตัวเล็กนิดเดียวนะครับแต่ว่าสามารถที่จะปล่อยสารชนิดหนึ่งซึ่งทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนตามผิวหนังได้นะครับก็คือแมลงก้นกระดกหรือด้วงก้นกระดกนี้นะครับภาวะที่เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นนี้มีชื่อว่าผื่นผิวหนังอักเสบจากแมลงก้นกระดกนะครับซึ่งเป็นผื่นผิวหนังอักเสบที่เกิดจากการสัมผัสโดนสารชนิดหนึ่งจากตัวแมลงชนิดนี้นะครับที่มีชื่อว่าด้วงก้นกระดกหรือด้วงปีกสั้นหรืออีกชื่อหนึ่งนะครับด้วงก้นงอนนะครับเป็นแมลงขนาดเล็กประมาณ 7-8 มิลลิเมตรนะครับตัวเล็กมากนะครับถ้าเราไม่ได้สังเกตนะครับส่วนหัวเนี่ยจะมีสีดำนะครับปีกสีน้ำเงินเข้มขนาดเล็กแล้วก็ส่วนท้องจะมีสีส้มแมลงชนิดนี้มักจะงอส่วนท้ายเมื่อเกาะอยู่บนพื้นนะครับจึงมักเรียกว่าด้วงก้นกระดกนะครับแมลงชนิดนี้จะเป็นจะกระจายอยู่ทั่วโลกนะครับมีมากกว่า600สปีชีโดยเฉพาะในเขตร้อนชื้นนะครับก็คือแถบบ้านเหล่านี้นะครับโดยมักอาศัยบริเวณพงหญ้าที่มีความชื้นชอบออกมาเล่นไฟแล้วก็แสงสว่างตามบ้านเรือนนะครับโดยเฉพาะจะมีมากนะครับในช่วงปลายฤดูฝนนะครับช่วงนี้เราปลายฤดูฝนหรือต้นฤดูร้อนนะครับหรือมีหน้าหนาวมาปนกันก็หลายฤดูในช่วง 2-3 วันนี้นะครับก็หลายท่านอาจจะไม่สบายก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับมาดูต่อนะครับแมลงชนิดนี้สามารถปล่อยสารที่เรียกว่าพรีเดลินนะครับออกมาโดยสารชนิดนี้เนี่ยก่อให้เกิดความระคายเคืองกับผิวหนังมากทำลายเนื้อเยื่อผิวหนังของผู้ที่ถูกสัมผัสโดนนะครับแล้วก็จะมีอาการแสบร้อนหรือคันเล็กน้อยนะครับโดยไม่ได้ก่อให้เกิดความปวดแสบปวดร้อนแต่ประการใดแต่จะมีการอักเสบของผิวหนังได้โดยความรุนแรงจะขึ้นอยู่กับปริมาณความมากน้อยหรือความเข้มข้นของสารพิเรนที่สัมผัสโดนนะครับอาการผื่นผิวหนังจะไม่เกิดขึ้นในทันทีที่สัมผัสนะครับแต่จะเกิดผื่นและอาการแสบร้อนปวดแสบปวดร้อนเนี่ยเมื่อผ่านไปประมาณ24ชั่วโมงนะครับหรือประมาณ1วันต่อมาก็จะเกิดเป็นผื่นแดงขอบเขตชัดเจนนะครับหรือรอยไหม้ลักษณะเป็นทางยาวโดยลักษณะที่เกิดเป็นทางยาวเพราะเกิดจากการปัดด้วยมือของเรานะครับบางทีเราไปโดนมันก็สารนิ่มก็แพร่กระจายออกไปนะครับหรือบางรายเนี่ยจะเกิดผื่นที่บริเวณซอกรอยพับที่ประกบกันนะครับร่วมกับตุ่มน้ำพองนะครับหรือตุ่มหนองใน 2-3 วันโดยผื่นตุ่มน้ำตามบริเวณใบหน้าลำคอแขนมักจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นงูสวัสดนะครับแต่มีความแตกต่างกันแตกต่างจากงูสวัสดคือผื่นผิวหนังอักเสบจากแมลงก้นกระดกเนี่ยจะไม่มีอาการปวดร้าวตามแนวเส้นประสาทที่ตำแหน่งที่เกิดผื่นเหมือนเช่นในงูสวัสดนะครับผื่นที่เกิดจากการสัมผัสแมลงก้นกระดกนี้นะครับในเวลาต่อมาผื่นหรือแผลเนี่ยก็จะตกสะเก็ดแล้วก็หายไปเองได้ภายใน 7-10 วันนะครับก็ถ้าคุณผู้ฟังท่านใดที่ถูกแมลงชนิดนี้โดนปล่อยสารเข้านะครับหรือเราไปปัดโดนเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะครับ 7-10 วันก็หายนะครับหายแล้วเนี่ยอาจจะทิ้งร่องรอยดำไว้สักระยะหนึ่งนะครับแต่ก็จะไม่เกิดเป็นแผลเป็นนะครับแล้วก็อั าจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำที่เดิมเพิ่มเติมก็ได้แต่ก็ไม่ได้อะไรที่รุนแรงจนเกินไปนะครับเรามาดูวิธีการป้องกันนะครับว่าถ้าสมมุติเราเนี่ยไปถูกสัมผัสเจ้าตัวแมลงนี้แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับหากถูกสัมผัสถูกตัวของแมลงก้นกระดกแล้วนะครับวิธีการก็คือให้รีบล้างด้วยน้ำเปล่านะครับหรือน้ำสบู่แล้วก็ประคบเย็นในบริเวณที่สัมผัสโดนแมลงนะครับสังเกตอาการและการเปลี่ยนแปลงที่ผิวหนังถ้าเกิดเพียงรอยแดงเล็กน้อยสามารถหายเองได้ 2-3 วันไม่จำเป็นต้องทายานะครับแต่ถ้าอาการผื่นเป็นมากขึ้นและมีตุ่มน้ำพองขึ้นเกิดขึ้นนะครับก็ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างถูกวิธีโดยการรักษาผื่นก็คือการให้ครีมสเตียรอยด์ทาในผื่นแดงในระยะเริ่มแรกนะครับแต่ถ้าผื่นแดงมีตุ่มน้ำพองเป็นบริเวณกว้างหรือแผลไหม้ควรทำการประคบด้วยน้ำเกลือนะครับครั้งละ 5-10 นาทีวันละ 3-4 ครั้งนะครับจนแผลแห้งร่วมกับการใช้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำเติมนะครับและการรับประทานยาแก้คันเพื่อบรรเทาอาการคันในผู้ป่วยบางรายนะครับสำหรับคำแนะนำนะครับสำหรับคำแนะนำเขาก็บอกว่าคำแนะนำในการป้องกันแมลงก้นกระดกก็คือไม่ควรนะครับไม่ควรจับแมลงมาเล่นนะครับควรหลีกเลี่ยงการปัดหรือบีบตัวแมลงที่มาเกาะตามตัวนะครับควรใช้วิธีเป่าแมลงให้หลุดออกนะครับบางทีบางท่านเนี่ยอุ้ยแมลงมาไต่ตัวเราก็ชอบแบบเอามือไปบี้มันนะครับซึ่งไม่ควรนะครับบางทีอาจจะเป็นแมลงก้นกระดกก็ได้นะครับเราก็ใช้วิธีเป่านะครับเป่าเพื่อให้มันหลุดออกจากตัวเรานะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะนอนนะครับควรจะปัดที่นอนหมอนมุ้งนะครับผ้าห่มก่อนเพื่อป้องกันรวมถึงการปิดประตูตู้เสื้อผ้าประตูห้องประตูหน้าต่างนะครับให้มิดชิดนะครับทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนเนี่ยก็ควรเปิดไฟเฉพาะเท่าที่จำเป็นนะครับโดยเฉพาะควรปิดไฟในห้องนอนนะครับเพราะว่าแมลงก้นกระดกเนี่ยชอบมาเล่นไฟตอนกลางคืนนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับแมลงที่อาจจะมีตัวเล็กนิดเดียวนะครับแต่มีพิษส่งร้ายแรงนะครับก็ควรจะป้องกันไว้นะครับก็นำมาพูดคุยกันในช่วงต่อเนื่องเรื่องน่ารู้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็จะมาพูดคุยกันต่อนะครับผม
ฝากใจไปกับนกไปตรงที่บ้านเธอฝากคำที่ปากเธอว่ารักเธอจนหมดหัวใจส่งความคิดถึงบวกกับหนึ่งความห่วงใยถึงห่างกันเพียงใดไม่เคยเสื่อมคำสัญญาใจที่อ่อนล้าช่วยเธอฝ่าแดดคลื่นลมเมื่อใจเธอหกล้มฝากรักตมให้ตื่นคืนมาห่วงใจที่หายพอจะกลับยามหลับตาขอแบ่งกันเวลาให้เธอคว้าไปเติมต่อฝันฝากจันบนฟ้าให้มาเป็นไฟส่องทางให้เธออุ่นอันใดที่ใจได้เจอให้อยู่กับเธออย่างนั้นเมื่อมอระสมพัดพาให้เธอจะประคองป้องกันให้เธอนั้นด้วยกำแพงใจฝากใจไปกับนกให้ไปตกที่บ้านเธอสิ่งดีมีเสมอส่งถึงเธอ
เป็นจิตสอรมต่อ
ครับเพลงฝากใจไปกับนกนะครับก็นกล่องลอยบินไปนะครับเราก็ฝากใจของเราไว้ไปให้กับคนที่เราคิดถึงนะครับก็เพลงของคุณหนูมิเตอร์นะครับบ่ายๆแบบนี้นะครับหลายท่านก็เริ่มจะง่วงเหงาหานอนนะครับตั้งแต่เช้าทำงานมานะครับมาจนถึงบ่ายนะครับก็พลังงานมันก็เริ่มลดน้อยถอยลงนะครับสมองของเราก็ทำงานตั้งแต่เช้านะครับเริ่มอ่อนล้านะครับหลายคนนะครับคิดว่าการออกกำลังกายนะครับเป็นการออกกำลังนอกจากออกกำลังกายทางด้านร่างกายแล้วนะครับลืมไปว่าสมองก็ต้องการการออกกำลังกายเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ฝึกพัฒนาสมองเรานะครับสมองเราก็จะรู้สึกเชื่องช้าหรือว่าอาจจะจดจำอะไรได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเรามาดูกันนะครับว่าพัฒนาศักยภาพ5ด้านให้สมองของเราเนี่ยจะทำยังไงนะครับอย่างที่เกริ่นไปนะครับว่าหลายคนเนี่ยมัวแต่ฟิตแต่หุ่นนะครับจนลืมฟิตสมองของตัวเองนะครับเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยเราต้องรับทำงานนะครับทำงานบางทีหัวหน้าให้โจทย์มานะครับต้องทำงานอย่างนี้อย่างนั้นนะครับจนบางทีเนี่ยเราไม่ทันตั้งตัวนะครับหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่านอกจากการสร้างความเข้มแข็งให้กับร่างกายแล้วเนี่ยสมองก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันนะครับถ้าสมองเชื่องช้าการทำงานของเราก็จะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับก็มีเขาเรียกอะไรครับมีวิธีพัฒนาหรือว่าฝึกสมอง5ด้านมาพูดคุยกันนะครับ5ด้านมีอะไรบ้างนะครับด้านแรกก็คือด้านความจำนะครับแบบฝึกหัดแบบฝึกสมองก่อนทำงานที่คุณควรปฏิบัตินะครับมีอะไรบ้างลองดูนะครับเผื่อจะช่วยให้คุณผู้ฟังเนี่ยสามารถจะจดจำอะไรได้เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับก็คือเขาบอกว่าให้เราเนี่ยลองฟังบทเพลงนะครับที่ไม่เน้นแค่สนุกสนานอย่างเดียวนะครับแต่เลือกเนื้อเพลงนะครับเลือกเพลงที่คุณเนี่ยไม่รู้จักแล้วก็หัดจำเนื้อเพลงนะครับรวมถึงการอาบน้ำแต่งตัวในที่มืดหรือการใช้มือข้างที่ไม่ถนัดเนี่ยทำอะไรทำกิจวัตรประจำวันลองดูนะครับแล้วมือบางทีเราใช้ถนัดมือขบมือซ้ายนะครับก็เปลี่ยนเป็นมือขวาหรือว่าบางคนถนัดมือขวาก็เปลี่ยนไปเป็นมือซ้ายนะครับการทำแบบนี้นะครับจะไปกระตุ้นระดับของอะซิทิลโคลีนนะครับสารเคมีที่ช่วยให้ในการในสมองที่มีผลต่อการควบคุมความจำแล้วก็การเรียนรู้และการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับก็คือลองทำอะไรที่ไม่เคยทำจดจำบทเพลงหรือว่าเนื้อเพลงที่เราไม่เคยฟังนะครับบางทีเนี่ยพอเปิดเพลงมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้แล้วนะว่า เนื้อต่อไปท่อนต่อไปเนี่ยมันจะร้องยังไงทำนองมันจะเป็นยังไงนะครับก็ลองเปลี่ยนเพลงที่เราฟังประจำดูนะครับเป็นเพลงใหม่ๆบ้างนะครับโดยที่ไม่เน้นแค่สนุกสนานนะครับเป็นเพลงที่ช่วยให้เราเนี่ยพัฒนาเราได้นะครับหรือว่าอาจจะลองแต่งตัวในที่มืดนะครับในความมืดของเราเนี่ยในความมืดนะครับมันจะเราจะรู้สึกว่าทำอะไรไม่ถนัดนะครับเพราะว่ามันเราไม่เคยชินกับมันนะครับแต่ลองทำดูก็จะเป็นการกระตุ้นให้หลั่งสารอะซิติโคลีนออกมานะครับเพื่อช่วยให้สมองเนี่ยพัฒนาในเรื่องของความจำได้นะครับด้านที่สองนะครับด้านสมาธิในการจดจ่อนะครับทุกวันนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราทำงานเราตัวเราอยู่ที่โต๊ะทำงานนะครับแต่สมองหรือความคิดของเราเนี่ยสมาธิของเราไม่ได้อยู่ไม่ได้จดจ่อกับการทำงานนะครับก็ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยลดน้อยถอยลงเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูว่าเราจะทำยังไงนะครับให้มีสมาธิในการจดจ่อนะครับก็คือปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมที่ทำในแต่ละวันอย่างเช่นนะครับการวิ่งออกกำลังกายเบาๆไปพร้อมกับการฟังเดี๋ยวนี้เขามีอะไรครับ iPad หรือว่าไม่ใช่ iPad ครับ MP3 นะครับก็เปลี่ยนดูนะครับว่าจะทำยังไงบ้างก็อาจจะออกกำลังกายวิ่งไปฟังเพลงไปหรือว่าเปลี่ยนเส้นทางที่ขับรถทุกๆวันนะครับสมมติวันนี้เราขึ้นทางด่วนนะครับพรุ่งนี้ลองวิ่งทางธรรมดาดูนะครับแต่คงต้องเผื่อเวลานะครับถ้าไม่ขึ้นทางด่วนนะครับก็ต้องเผื่อเวลาไว้นะครับบางท่านอาจจะขึ้นทางด่วนทุกวันก็ลองเปลี่ยนวิ่งทางข้างล่างดูนะครับจะได้เห็นอะไรใหม่ๆหรือว่าเราอยู่ข้างบนแล้วเราก็มันเขาเรียกอะไรครับความเคยชินของเรานะครับการทำงานด้วยความเคยชินก็จะทำให้เราไม่มีสมาธิเพราะเรารู้แล้วว่าทางข้างหน้ามันเป็นยังไงต่อไปนะครับก็ลองปรับเปลี่ยนดูนะครับอย่างที่3ครับด้านภาษานะครับหากคุณอ่านหนังสือนะครับหน้ากีฬาบ่อยๆนะครับก็ลองไปอ่านหน้าธุรกิจดูนะครับเพราะว่าหนังสือด้านกีฬาเนี่ยกับหนังสือทางธุรกิจเนี่ยภาษาที่ใช้เนี่ยมันแตกต่างกันนะครับถ้าเราอ่านหนังสือกีฬาทุกวันเนี่ยพอเรารู้ศัพท์อย่างเช่นยิงไปแล้วลูกนึงเราก็รู้แล้วครับหรือว่าลักษณะคำพูดของที่เขาเขียนนะครับหนังสือกีฬากับเชิงธุรกิจมันก็แบบคนละแบบกันมันจะทำให้เราเนี่ยต้องใช้สมองเพิ่มมากขึ้นนะครับในการที่จะเชื่อมโยงความหมายในบริบทที่เขาเขียนออกมานะครับก็จะช่วยให้เรารู้เขาเรียกมีการพัฒนาทางด้านภาษามากขึ้นมีการจดจำนะครับจำแนกแจกแจกจำแนกแยกแยะนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจกับคำพูดหรือว่าบทสนทนาต่างๆที่มีอยู่ในหนังสือหน้ากีฬาหรือหน้าธุรกิจมากขึ้นนะครับก็จะช่วยให้เรารู้เขาเรียกว่ามีเทคนิคในการสื่อสารมากขึ้นนะครับด้านที่4ครับด้านที่4ด้านการวิเคราะห์สิ่งที่เห็นนะครับเขาบอกว่าเดินเข้าไปในห้องแล้วเลือกของ5ชิ้นนะครับที่วางอยู่แล้วเมื่อออกมานะครับลองออกจากห้องลองพยายามจำถึงตำแหน่งของสิ่งของที่แต่ละชิ้นที่เราหยิบออกมานะครับแต่ถ้ายังง่ายเกินไปนะครับสำหรับเราแล้วนะครับก็เอาสัก2ชั่วโมงครับลองสัก2ชั่วโมงแล้วค่อยย้อนกลับไปนึกถึงหรือเปลี่ยนไปลองมองในมุมต่างๆนะครับเพื่อจดจำสถานที่ต่างๆที่ไม่คุ้นเคยนะครับนี้อาจจะแนะนำว่าคือวิธีการบางทีเนี่ยสิ่งของบางอย่างเนี่ยวางอยู่กับที่นะครับก็ลองสลับมันดูนะครับแล้วเราพอลองสลับแล้วเนี่ยเราลองกลับไปวางในตำแหน่งเดิมถ้าเราจำได้ก็แสดงว่าเรามีการวิเคราะห์หรือว่าเราช่วยให้เราเนี่ยจดจำได้เพราะว่าของตรงเนี้ยคือเรามองทุกวันเนี่ยมันเป็นเรื่องชินตาแล้วนะครับแต่ถ้าเราลองสลับเปลี่ยนดูนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยช่วยให้เราได้ฝึกสมองของเราฝึกการสังเกตของเรานะครับหรือว่าเวลาเราขับรถมาทำงานนะครับอันนี้พูดถึงทั่วไปนะครับทุกท่านอาจจะต้องขับรถมาทำงานมองข้างทางดูนะครับมองรอบๆดูว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับสมมติวันนี้เราขับมาด้วยความเคยชินเราไม่ได้มองเลยขากลับเราลองขับรถนะครับคือมองถนนด้วยแล้วก็มองดูด้วยถ้ามีจังหวะดูนะครับก็ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็เขาเรียกมองฝึกสังเกตดูว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับในสิ่งรอบๆข้างตัวเรานะครับก็จะช่วยให้เราเนี่ยพัฒนาสมองเราได้นะครับอันที่5ครับด้านการตัดสินใจนะครับก็เขาบอกว่าเพื่อการตัดสินใจที่รอบคอบและเด็ดขาดนะครับเราต้องเริ่มจากแบบทดสอบที่ต้องใช้ตรรกะในการวางแผนนะครับแล้วกะวางหรือการก้าวกระโดดให้ได้ในเวลาที่สั้นที่สุดนะครับก็คือลักษณะการวางแผนก็จะช่วยให้เราเนี่ยทำงาน ช้เวลาน้อยที่น้อยลงนะครับแล้วเราก็จะมีเวลาไปทำอย่างอื่นมากขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็ฝึกในการตัดสินใจมีทางเลือกหลายๆทางนะครับทางนี้ไปแล้วไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนทางหรือว่าเราวิเคราะห์ก่อนนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจดูว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่ามีลักษณะที่จะเอื้อประโยชน์ต่อเรามากน้อยแค่ไหนถ้ามีลักษณะเอื้อประโยชน์ต่อเรามากน้อยมากที่สุดนะครับแล้วก็ทำสิ่งนั้นนะครับก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีฝึกการฝึกสมองของเราในการตัดสินใจในทางที่ถูกที่ควรได้นะครับก็อันนี้เป็น5ด้านในการพัฒนาสมองของเรานะครับที่นำมาพูดคุยกันนะครับก็หลายท่านอาจจะคงมีวิธีอื่นนะครับที่จะช่วยพัฒนาสมองก็ลองกริ้งกลางเข้ามาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับผม
เธอนั้นย้ำเตือนฉันอยู่เสมอเธอบอกว่างจากตัวจริงแล้วเธอจะรีบมาเจอรู้ไหมน้ำตาฉันเอ่อเมื่อเธอหันหลังจากลาล่ามโซ่หัวใจฉันไว้ใช้งานแต่ไม่ให้ความสำคัญยกย่องออกหน้าออกตาเป็นตุ๊กตาคลายเหงาอยู่ห้องเช่าคอยเธอโทรมาเมื่อเธอนึกอยากมาหาฉันจึงมีค่าในฐานะแฟน
ครับก็จบไปแล้วนะครับเพลงพระพ่อของคุณตั๊กแตนอีกบทเพลงนึงนะครับก็บ่ายๆแบบนี้ก็บทเพลงสบายๆนะครับวันนี้เรามาในสไตล์ลูกทุ่งนะครับก็คงจะเปิดแนวนี้ไปจนจบรายการนะครับผมกลับมาพูดคุยกันนะครับในช่วงนี้นะครับก็มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการนอนนะครับที่ไม่ให้ปวดเมื่อยนะครับท่านอนที่ถูกนะครับนอนถูกท่าหลับสบายหายปวดเมื่อยนะครับหลายคนนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับก็อาจจะมีอาการปวดเมื่อยเวลานอนนะครับตื่นเช้ามารู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวผมก็เป็นคนหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับที่เวลานอนแล้วตื่นเช้าขึ้นมารู้สึกบางทีเจ็บเขาเรียกครับเจ็บต้นไหล่นะครับเจ็บหัวไหล่เจ็บต้นคอนะครับปวดเมื่อยนะครับตื่นมาแทนที่เราจะตื่นมาด้วยความสดชื่นนะครับไม่มีการเจ็บปวดเมื่อยขึ้นก็ผิดท่าครับเรียกนอนผิดท่าก็จะทำให้ปวดเมื่อยนะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องกระดูกได้กล่าวไว้ว่าไม่มีท่านอนสากลที่เหมาะสมและก็ถูกต้องที่สุดนะครับแต่ท่านอนที่สบายที่สุดก็คือท่านอนที่ไม่ทำให้ข้อต่อของร่างกายเนี่ยถูกกดทับไม่ทำให้กล้ามเนื้อยืดหรือหดตัวค้างไว้นานนะครับการได้นอนหลับในท่าทางที่เหมาะสมนะครับก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยได้พักผ่อนเต็มที่อีกทั้งกล้ามเนื้อเนี่ยกล้ามเนื้อที่ยึดกระดูกก็ได้ฟื้นฟูซ่อมแซมตนเองนะครับส่งผลให้เราเนี่ยตื่นขึ้นมาด้วยความสบายเนื้อสบายตัวอย่างที่ผมเกริ่นไปนะครับว่าบางทีเรานอนผิดท่าเราก็จะตื่นขึ้นมาด้วยความปวดเมื่อยนะครับรู้สึกไม่สบายตัวนะครับนอกจากนี้เนี่ยมันยังช่วยระงับหรือบรรเทาความเจ็บปวดจากอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อบางประการได้ด้วยนะครับทว่าท่านอนแต่ละท่าก็มีข้อดีและข้อเสียของมันนะครับเช่นบางคนเนี่ยชอบนอนคว่ำหน้านะครับแต่ท่านี้จะทำให้เกิดแรงตึงที่ช่วงคอส่วนท่านอนหงายนะครับอาจจะทำให้สบายหลังช่วงล่างนะครับแต่ก็สร้างความลำบากในให้แก่ระบบย่อยอาหารระบบทางเดินหายใจและยิ่งไม่ดีกับผู้ที่มีปัญหานอนกรนเป็นทุนเดิมนะครับก็สำหรับท่านอนหงายเนี่ยไม่เหมาะสำหรับคนที่ชอบนอนกรนนะครับต้องระวังนะครับจากการสำรวจผู้คนจำนวน 2,000 คนจากแถบอเมริกาเหนือพบว่า 57% เนี่ยนอนหลับในท่าทางในท่าตะแคงข้าง 17% นอนหงาย 11% นอนคว่ำส่วนที่เหลืออีก 25%นอนด้วยท่าทางต่างๆกันในแต่ละคืนนอกจากนี้ยังพบว่าแต่ละคนมีการพลิกตัวนะครับพลิกตัวเพื่อเปลี่ยนท่าเฉลี่ยครั้งละ10เฉลี่ยคืนละ12ครั้งและยิ่งอายุเพิ่มขึ้นก็จะพลิกตัวเปลี่ยนท่านอนบ่อยขึ้นด้วยนะครับการนอนท่าเดียวกันทั้งคืนไม่ส่งผลดีนะครับเพราะทำให้เกิดการกดทับที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมากเกินไปหรือทำให้กล้ามเนื้อค้างอยู่ในท่าตึงหรือหดนานเกินไปผู้ที่นอนหงายตลอดทั้งคืนมักตื่นมาพร้อมกับอาการปวดหลังส่วนผู้ที่นอนตะแคงข้างทั้งคืนก็มักตื่นมาพร้อมความเปิดปวดเมื่อยหัวไหล่ข้างที่ถูกทับส่วนผู้ที่นอนส่วนผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยเนื้อปื้อนตัวอยู่แล้วนะครับหากนอนไม่ถูกท่าก็จะทำให้นอนหลับไม่สนิทและยิ่งทำให้อาการปวดเมื่อยเนี่ยแย่ลงกว่าเดิมนะครับเพราะกล้ามเนื้อไม่ได้พักผ่อนฟื้นฟูตัวเองอย่างที่ควรนะครับถ้านอนในทั้งในคืนหนึ่งนะครับจึงสามารถเปลี่ยนแล้วก็สลับได้เพื่อสร้างความสบายตัวกับผู้นอนนะครับและนี่ก็เป็นท่าทางการนอนที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ที่มีปัญหาปวดเมื่อยปวดตัวนะครับหรือมีอาการไม่สบายบางอย่างเนี่ยสามารถนอนหลับได้สนิทได้ตลอดคืนนะครับท่าแรกนะครับก็คือท่าสำหรับคนที่นอนกรนนะครับเขาบอกว่าผู้นอนคนที่นอนกรนเนี่ยราว 10% มีอาการดีขึ้นนะครับได้จากการเปลี่ยนท่านอนให้เหมาะสมโดยหลีกเลี่ยงการนอนหงายอย่างเด็ดขาดเพราะท่านี้เนี่ยจะทำให้ระบบทางเดินหายใจตีบหรือตันเป็นสาเหตุให้เกิดเสียงกรนนะครับและยังนำไปสู่ปัญหาที่ร้ายแรงกว่านั้นอย่างการหยุดหายใจเฉียบพลันขณะนอนหลับท่านอนที่เหมาะสมสำหรับคนที่นอนกรนนะครับก็คือท่านอนตะแคงไม่ว่าจะตะแคงข้างซ้ายหรือข้างขวานะครับเราอาจจะเย็บลูกปิงปองนะครับเขาบอกวิธีเทคนิคนะครับคืออาจจะเย็บลูกปิงปองหรือลูกเทนนิสติดไว้ที่ด้านหลังของเสื้อนอนเพื่อป้องกันไม่ให้เราเนี่ยพลิกไปนอนหงายในยามเวลาหลับนะครับหรือหากต้องการนอนหงายควรหาหมอนหนุนให้ศีรษะ เอียงขึ้นทำมุม30องศาเป็นอย่างต่ำนะครับก็จะช่วยเปิดทางเดินหายใจให้หายใจได้ดีนะครับแล้วก็หลับได้สะดวกขึ้นนะครับอันนี้คงต้องบอกกับตัวเองนะครับเพราะผมก็นอนกรนนะครับคงต้องนอนตะแคงข้างแล้วนะครับถ้าต่อไปนะครับถ้านอนสำหรับผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนนะครับทุกวันนี้เราอาจจะหลายท่านอาจจะเป็นโรคกรดไหลย้อนนะครับแล้วก็มีท่านอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนเนี่ยมาพูดคุยกันนะครับท่านอนตะแคงเป็นท่าที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคกรดไหลย้อนต่างจากท่านอนหงายที่ทำให้ศีรษะกับท้องเนี่ยไม่ได้ระดับที่ดีต่อกันซึ่งทำให้น้ำย่อยหรือสิ่งที่อยู่ในกระเพาะไหลย้อนขึ้นมาตามหลอดอาหารได้นะครับหรือผู้ป่วยยังสามารถนอนหงายได้ต่อเมื่อมีการปรับระดับเตียงนะครับให้เอ็นสูงขึ้นจากแนวระนาบนะครับปกติ 2-4 นิ้วนะครับถ้านอนต่อไปนะครับถ้านอนสำหรับคนที่ปวดหลังนะครับถ้านอนหงายสามารถตอบโจทย์ได้ดีที่สุดสำหรับคนที่มีอาการปวดหลังนอนหงายบนเตียงสบายๆจะทำให้กระดูกสันหลังเนี่ยเรียงตัวได้ดีไม่คดโค้งนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยเตียงก็ต้องไม่แข็งจนเกินไปเพราะจะทำให้เกิดแรงกดทับที่จุดใดจุดหนึ่งหรือก็ต้องไม่นุ่มเกินไปนะครับเพราะจะทำให้แผ่นหลังเนี่ยจมลงไปตามความยวบของเตียงนะครับไม่ยืดตรงอย่างที่ควรเป็นนะครับส่วนคนที่มีการปวดหลังจากโรคโครงกระดูกสันหลังตีบทับเส้นประสาทนะครับก็ไม่ว่าจะนอนท่าไหนก็ไม่ทำให้อาการปวดหลังนั้นหาไม่ทำให้อาการปวดหลังได้สิ้นทั้งสิ้นนะครับเว้นเสียแต่จะได้นอนในโดยงอเข่าขึ้นนะครับอ๋อก็คือนอนงอเข่าโดยนำหมอนมารองใต้ขาใต้เข่านะครับในท่านอนหงายนอนตะแคงโดยยกเข่าก่ายหมอนข้างหรือนอนในท่าที่เด็กทารกนอนนะครับก็คือนอนคดคู้นะครับก็จะช่วยให้อาการปวดหลังเนี่ยดีขึ้นนะครับท่านอนต่อไปครับท่านอนสำหรับคนที่ปวดหัวไหล่นะครับปวดไหล่นะครับคนที่ปวดไหล่เนี่ยไม่ควรนอนตะแคงนะครับเพราะจะไปกดทับไหล่ด้านที่มีอาการปวดนะครับควรนอนในท่าหงายนะครับโดยมีหมอนใบเล็กๆเนี่ยสำหรับหนุนต้นแขนข้างที่ปวดไหล่หรือจะนอนตะแคงไปข้างใดไปอีกข้างโดยกอดหมอนใบเล็กๆไว้ก็ได้นะครับถ้านอนต่อไปนะครับถ้านอนสำหรับคนที่มีอาการปวดต้นคอนะครับก็คือคนที่มีการปวดต้นคอเนี่ยควรหลีกเลี่ยงการนอนคว่ำนะครับเพราะจะทำให้กระดูกต้นคอเกิดแรงกดทับมากนะครับควรเปลี่ยนท่านอนเปลี่ยนมานอนหงายหรือนอนตะแคงโดยให้หาหมอนใบยาวๆนะครับเล็กๆหรือใช้ผ้าขนหนูม้วนแล้วสอดรองใต้คอนะครับเพื่อหนุนช่องว่างระหว่างคอกับหมอนเดี๋ยวนี้มันมีหมอนแบบใหม่นะครับก็คือหมอนเนี่ยจะเป็นหมอนที่รองรับต้นคอของเราพอดีนะครับก็ลองหามาใช้ดูนะครับคอก็จะไม่คดโก่งนะครับแล้วก็อาการปวดคอเนี่ยก็จะหายไปนะครับเวลาเราหลับนะครับถ้าท่วงท่าในการนอนเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นท่าทีที่จะทำให้เราหลับไปช่วงหนึ่งช่วงใดนะครับแต่มันจะมีความสำคัญก็ต่อปัญหาสุขภาพเป็นอย่างมากนะครับการนอนในท่าที่ไม่เหมาะสมเนี่ยอาจทำให้อาการไม่สบายนะครับหรือปวดเมื่อตามตัวเนี่ยตามร่างกายที่เป็นอยู่แล้วเนี่ยก็ยิ่งแย่ลงนะครับคนที่เป็นอยู่นะครับมีอาการปวดเมื่อตามตัวนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยครับก็บางทีตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นเลยครับรู้สึกปวดต้นคอบ้างปวดไหล่บ้างปวดหลังบ้างนะครับเพราะว่าเรานอนผิดท่านะครับก็จะทำให้เราหลับไม่สนิทแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยแทนที่จะได้พักผ่อนเต็มที่นะครับกล้ามเนื้อจะได้รับการพักผ่อนก็ไม่ได้รับการพักผ่อนนะครับเพราะเรานอนผิดท่านี่เองนะครับก็จะช่วยให้ทำให้เรารู้สึกตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นนะครับปวดไม่ปวดตัวนะครับฉะนั้นเนี่ยลองแก้ไขการท่านอนของเราดูนะครับว่าบางท่านอนเนี่ยถ้าเรารู้สึกนอนแล้วเรารู้สึกไม่สบายนะครับก็ต้องขยับนะครับปรับเปลี่ยนนะครับให้หลับให้การนอนของเราเนี่ยเป็นท่านอนที่สบายนะครับเพื่อจะทำให้ร่างกายของเราได้พักผ่อนแล้วก็ตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นนะครับอันนี้ก็เป็นท่านอนที่ถูกนะครับหลับให้สบายหายปวดเมื่อยที่นำมาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับผม ครับก็จบไปแล้วนะครับบทเพลงคำว่าจบพูดเบาๆก็เจ็บนะครับของคุณเอิร์นนะครับก็เป็นเพลงบทเพลงไพเราะอีกบทเพลงนึงนะครับอาจจะมีเนื้อหาเศร้าๆนิดนึงนะครับแต่ก็เป็นบทเพลงแนวลูกทุ่งเช่นเดียวกันนะครับเราก็กลับมาพูดคุยกันนะครับในช่วงสุดท้ายนะครับก็สัปดาห์หน้าแล้วนะครับก็เข้าใกล้เทศกาลตรุษจีนนะครับก็มีสิ่งที่อยากจะนำมาพูดคุยกันก่อนนะครับก็คือภัยร้ายนะครับที่แฝงมาในอาหารตรุษจีนนะครับก็มี5สารอันตรายที่เราควรจะต้องรู้ไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอาหารมากมายที่เราซื้อกันมาประกอบพิธีเส้นไหว้ในเทศกาลตรุษจีนเนี่ยต้องระวังนะครับไม่ต่างจากอาหารทั่วไปนะครับโดยเฉพาะอาหารบางชนิดเนี่ยอาจมีสารปนเปื้อนนะครับสารอันตรายปนเปื้อนซึ่งเนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ยได้รับผลกระทบต่อร่างกายของเรานะครับฉะนั้นเนี่ย อย.นะครับหรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยจึงออกมาเตือนนะครับว่ามี5สารอันตรายที่อาจจะปนเปื้อนในอาหารในช่วงเทศกาลตรุษจีนเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกครับคือฟอร์มาลีนนะครับชื่อก็บอกอยู่นะครับฟอร์มาลีนนะครับเป็นสารเคมีที่มีพิษนะครับมีลักษณะเป็นน้ำใสนะครับมีกลิ่นฉุนบ่อยครั้งถูกนำมาใช้ในการแช่ผักแช่ปลาแช่เนื้อสัตว์อาหารทะเลเพื่อรักษาความสดแต่จริงๆแล้วเนี่ยสารฟอร์มาลีนเนี่ยหากแค่สัมผัสมากเกินไปก็อาจเป็นพิษได้นะครับถ้าดมหรือหายใจเข้าไปมากๆนะครับก็จะทำให้ระคายเคืองตาและระบบทางเดินหายใจนะครับทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ปวดศีรษะปวดท้องนอนไม่หลับนะครับมีน้ำตาไหลเพลียเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าถ้ารับประทานเข้าไปเนี่ยโอ้โหคงมีผลร้ายแรงเลยนะครับเขาบอกว่าหากรับประทานเข้าไปเกิน 60-90 ซีซีเนี่ยก็จะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้นะครับฉะนั้นเนี่ยต้องระวังนะครับถ้าเรารับสมมุติเราไม่รู้นะครับว่าเราทานเข้าไปเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับเขาบอกว่ามีอาการจะมีอาการอย่างนี้ครับถ้าเกินนะครับเกิน 60-90 ซีซีนะเราจะแน่นหน้าอกนะครับหัวใจเต้นแรงนะครับเกิดแผลนะครับในหลอดอาหารกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้เล็กส่งผลต่อตับไตแล้วก็สมองนะครับทางนี้นะครับเวลาเลือกซื้อผักนะครับผักสดหรือเนื้อสัตว์เนี่ยต้องสังเกตดูนะครับว่ามีการแช่ฟอร์มาลีนหรือเปล่าก็ให้เราลองดมกลิ่นของสดนั้นดูนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการตรวจสอบดูนะครับว่ามีความผิดปกติไหมนะครับอันที่สองนะครับสารที่สองก็คือบอแรกนะครับบอแรกอย่างที่เราภาษาบ้านๆก็คือน้ำประสานทองนะครับสารนี้เนี่ยได้ยินมาบ่อยนะครับว่าถูกผสมในอาหารจำพวกลูกชิ้นนะครับเพื่อให้กรอบให้เด้งนะครับแต่ในเทศกาลตรุษจีนเนี่ยอาหารที่เสี่ยงต่อการผสมบอแรกก็คือขนมตรุษจีนนะครับทั้งหลายเช่นขนมฟักแห้งที่เคี้ยวแล้วกรุบกรอบนะครับอาจเป็นเพราะผู้ผลิตบางรายเนี่ยผสมสารชนิดนี้เข้าไปนะครับฉะนั้นเนี่ยต้องระวังนะครับเขาบอกว่าสารบอแรกถือเป็นสารพิษอันตรายที่ถูกสั่งห้ามนำมาผสมในอาหารนะครับโดยหากบริโภคเกินเพียงแค่ 0.1 ถึง 0.5 กรัมนะครับต่อน้ำหนักตัวกิโลกรัมนะครับก็อาจทำให้เสียชีวิตได้แล้วนะครับสำหรับอาการนะครับก็คือทำให้กรวยไตอักเสบระบบทางเดินอาหารระคายเคืองกระเพาะอาหารอักเสบลำไส้อักเสบปวดท้องอาเจียนคลื่นไส้ตับถูกทำลายจนถึงชักและหมดสตินะครับวิธีเลี่ยงก็คือไม่ควรรับประทานอาหารที่มีลักษณะหยุ่นกรอบนานเกินไปหยุ่นกรอบนานผิดปกตินะครับควรล้างเนื้อสัตว์ที่ซื้อมาให้สะอาดก่อนนำไปหั่นหรือสับนะครับแต่หากรับประทานบอแรกเข้าไปแล้วให้ดื่มน้ำตามเข้าไปมากๆนะครับแล้วก็รีบไปพบแพทย์นะครับสารที่3นะครับที่อาจจะมาในช่วงเทศกาลตรุษจีนก็คือสารกันลาหรือว่าสารกันบูดนั่นเองนะครับอย.นี่ครับห้ามใช้นะครับแต่ก็มีผู้ลักลอบนำมาใช้กับผักดองนะครับในการดองผักดองผลไม้นะครับให้ดูสดดูใหม่นะครับหากบริโภคเข้าไปก็จะทำให้เยื่อบุกระเพาะอักเสบนะครับลำไส้อักเสบเป็นแผลนะครับทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำจนช็อกได้นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังนะครับหากไม่อันที่4ครับสารฟอกขาวครับขออภัยสารฟอกขาวหรือสารโซเดียมไฮโดรซัลซัลไฟนะครับเป็นสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียนะครับและเป็นสารกันหืนนะครับปกตินำมาใช้ในการฟอกแหอวนหรือเครื่องหนังหรือกระดาษนะครับแต่ก็มีพ่อค้าแม่ค้าบางคนนะครับนำสารฟอกนำมาฟอกอาหารให้มีสีขาว ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับพบได้ในอาหารพวกถั่วนะครับเต้าหู้หน่อไม้จีนขิงซอยนะครับกระท้อนหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับหากเราเนี่ยรับประทานเข้าไปก็จะทำให้มีอาการอักเสบนะครับเช่นปากกระเพาะอาหารแน่นหน้าอกปวดท้องอาเจียนแล้วก็อาจเสียชีวิตได้นะครับเพราะถ้าเราบริโภคเกิน30กรัมนะครับทั้งนี้ก็หากใครกินนะครับหรือว่าได้รับสารตรงนี้ก็ควรรีบล้างปากด้วยน้ำนะครับแล้วก็รีบนำส่งแพทย์ทันทีนะครับหรือว่าหากสัมผัสถูกผิวหนังหรือตานะครับก็ให้ใช้น้ำสะอาดในปริมาณมากๆนะครับฉีดล้างให้ทำความสะอาดทันทีอย่างน้อยก็15นาทีนะครับถอดเสื้อผ้ารองเท้าที่เปื้อนสารพวกนี้ออกนะครับแล้วก็รีบไปพบแพทย์นะครับอย่างสุดท้ายครับยาฆ่าแมลงครับยาฆ่าแมลงมีประโยชน์ยังไงครับไม่ใช่ประโยชน์นะครับมีโทษนะครับแต่ว่าเรานำมาใช้ในทางที่ผิดนะครับก็คือเพื่อให้ผักผลไม้เนี่ยสวยไร้แมลงไต่ตอมนะครับทำให้ชาวสวนบางคนเนี่ยนำยาฆ่าแมลงมาฉีดพ่นบนพืชผักนะครับที่ปลูกไว้แต่ยาฆ่าแมลงทุกชนิดถือว่าเป็นอันตรายต่อมนุษย์โดยหากได้รับยาฆ่าแมลงในปริมาณมากๆครับก็จะทำให้กล้ามเนื้อสั่นนะครับชักกระตุกหายใจขัดหมดสติและอาจทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเพื่อหลีกเลี่ยงยาฆ่าแมลงที่แฝงมาในผักผลไม้นะครับก็ควรล้างผักให้สะอาดทุกครั้งก่อนที่นำไปปรุงอาหารโดยวิธีที่ดีที่สุดก็คือนำไปแช่นะครับนำผักไปแช่ในน้ำนะครับในกระมัง15นาทีด้วยน้ำอุ่นนะครับแล้วก็ผสมโซเดียมไบคาร์บอเนตหรือผงฟูนะครับ1ช้อนโต๊ะจะช่วยลดสารพิษได้มากถึง 90-95% เลยนะครับ นี่ก็เป็น5สารอันตรายที่นำมาพูดกันนะครับในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนนะครับเพื่อเราจะได้ป้องกันนะครับระวังนะครับอาจจะปนเปื้อนมาในอาหารที่เราใช้เส้นไหว้ในเทศกาลตรุษจีนนะครับก็คุณผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะมีเชื้อของคนจีนนะครับเชื้อจีนอยู่นะครับลูกคนจีนนะครับก็จะต้องระวังนะครับเผื่อไปซื้อหาอาหารเหล่านี้นะครับมาให้กับญาติผู้ใหญ่หรือว่านำมาใช้ในการเส้นไหว้บรรพบุรุษนะครับก็เราก็ต้องหาคัดสรรสิ่งดีๆนะครับมาให้มารับประทานกันนะครับแล้วก็เพื่อจะได้ไม่เป็นโรคเป็นไม่มีโรคไม่มีภัยเข้ามานะครับก็วันนี้เราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะติชมรายการนะครับก็สามารถทำได้นะครับก็คือทางอีเมล address นะครับที่ ceoffice@stou.ac.th นะครับเขียนคำติชมหรือว่าข้อเสนอแนะเข้ามาพูดคุยกันนะครับเราก็จะนำข้อเสนอแนะเหล่านั้นเนี่ยไปปรับปรุงแก้ไขนะครับสำหรับวันนี้ครับผมวรวัฒน์ธนาผลต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ